πρώτο πρόγραμμα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 11 λεπτά και είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Μείνετε μαζί μας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Έχουμε δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Η μία αφορά νομίζω στο σύνολο τους γονείς και είναι οι κίνδυνοι από τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα που τρώνε τα παιδιά και μάλιστα από πολύ μικρή ηλικία. Ενώ στην συνέχεια θα σχολιάσουμε τα εντάλματα σύλληψης που έχει εκδώσει το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης με τον καθηγητή Διεθνούς Δικαίου, τον κύριο Γραμματίκα. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Και θα δούμε επίσης ποιος είναι ο αντικαταστάτης του Εμπραήμ Ραΐση, του Ιρανού Πρόεδρου, ο οποίος σκοτώθηκε σε δυστύχημα με το ελικόπτερο, αλλά και τι απάντησε η Κομισιόν στον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για την επιστολή την οποία έστειλε ζητώντας να σταματήσει η ακρίβεια, να περιοριστεί εν πάση περιπτώσει η ακρίβεια στα τρόφιμα. Όλα αυτά θα τα δούμε σε λίγο. Η ώρα έχει πάει 8 και 16 λεπτά. Ήρθε η ώρα για την πρώτη συνέντευξη της σημερινής Γεώπολης. Είναι με τον κύριο Νίκο Βουδούρη, είναι παιδίατρος και μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας. Καλησπέρα, κύριε Βουδούρη.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, θα συζητήσουμε για κάτι το οποίο αφορά, νομίζω, στο 99,9 των γονέων και αφορά στα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, τα γνωστά μας και snacks. Και άλλα βέβαια, τα οποία καταναλώνουν αφιδώς τα παιδιά και μάλιστα από πολύ μικρή ηλικία. Καταρχάς θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι αυτά τα τρόφιμα, έτσι λίγο πιο αναλυτικά, προκειμένου και οι ακροάτρες και οι ακροατές, οι γονείς δηλαδή που μας ακούνε, να έχουν υπόψη τους από πού πρέπει να προστατευθούν, από πού πρέπει να φυλαχθούν.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ.
Νομίζω ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα να ενημερώσουμε τους γονείς για τις τροφές οι οποίες εν δυνάμει μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στην πορεία της υγείας των παιδιών. Αυτά είναι τα chips, τα συσκευασμένα τρόφιμα, το παγωτό, τα αναψυκτικά, οι κοτομπουκές, όλα αυτά που μπορεί να περιέχουν συντηρητικά. Χρώματα, αρώματα, γαλακτοποιητές, πρόσθετα, να περιέχουν ζάχαρη, να έχουν λίπη, να έχουν αλάτια. Όλα αυτά είναι επιβαρυντικά για την υγεία των παιδιών και για την ανάπτυξή τους.
Ναι. Κύριε Βουδούρη, έχω διαβάσει πολλές φορές και παλιότερα όταν ήταν πιο μικρά τα παιδιά μου, τώρα είναι μεγάλα, είναι φοιτητές και οι δύο. Διάβαζα στα πατατάκια ειδικά, διάβαζα από πίσω τη σύνθεση. Και επιλέγοντας ένα απλό πατατάκι χωρίς γεύση, αυτό έγραφε πίσω ότι είναι από πατάτα 100% και είναι μόνο τηγανισμένο και περιέχει αλάτι, δεν περιέχει τίποτα άλλο.
Ναι.
Είναι ψευδές αυτό το οποίο γράφουνε?
Όχι, δεν είναι ψευδές αυτό, αλλά υπερκατανάλωση όλων αυτών. Και επειδή έχουν την αλμυρή γεύση, θέλουν και τρώνε τα παιδιά παραπάνω. Συντό ότι υπάρχουν συντηρητικά, όπως και να το κάνετε, σε κάποια από αυτά υπάρχουν συντηρητικά, αλλά η κατανάλωση και μόνο του αλατιού ή του τηγανισμένου, του τηγανισμένου που γίνεται και κορεσμένα λιπαρά οξέα.
Ναι, και σε λάδια δηλαδή, τα οποία προφανώς δεν αλλάζονται κάθε μέρα.
Ακριβώς, και μόνο αυτά είναι επιβλαβή. Τώρα σε ένα πάρτι, σε μια εκδήλωση να φάει το παιδί, δεν χάθηκε και ο κόσμος.
Ναι.
Όχι ότι τα προτείνουμε, αλλά δεν υπάρχει θέμα. Αλλά η καθημερινή κατανάλωση να υποκαθιστά γεύματα και ταυτόχρονα να είναι στην καθημερινή διατροφική συνήθεια του παιδιού είναι μεγάλη υπόθεση.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι θέμα η σωστή διατροφή. Βέβαια, πολλοί γονείς θα ανταπαντήσουν ότι δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν προλαβαίνουμε, ενδεχομένως να μην υπάρχει και μια γιαγιά, ένας παππούς, ας πούμε, να μαγειρέψει ένα σπιτικό φαγητό. Έχουμε απομακρυνθεί πολύ και από τη μεσογειακή διατροφή και από το σπιτικό φαγητό.
Είναι όλη η υπόθεση εκεί είναι. Ναι. Δεν είναι όποια δουλειά και να έχει, πάντα υπάρχει προτεραιότητα στο θέμα της υγείας και της σωστής διατροφής. Είναι γνωστό ότι είμαστε ό,τι τρώμε.
Ναι.
Άρα,
το έλεγε και ο Ιπποκράτης αυτό.
Ακριβώς. Πρέπει να μπούμε στην κουλτούρα της σωστής διατροφικής συνήθειας. Οι περισσότεροι γονείς που τρώνε τα παιδιά τους αυτά, τις συσκευασμένες τροφές, τρώνε και οι ίδιοι. Δεν τρώνε σωστά. Πρέπει, είναι θέμα παιδείας.
Και θέμα προτύπου γονέων,
κουλτούρας,
λέτε. Ακριβώς, να έχει κάποιο προτύπου
κουλτούρας που υπάρχει στην οικογένεια. Όπως είπα, τη μεσογειακή διατροφή. Τα όσπια, τα χορταρικά, τα φρούτα, το ψάρι. Το κρέας, το κοτόπουλο και το μοσχάρι με μικρή κατανάλωση σε αυτά. Είναι αυτά που γενιές ολόκληρες και μεσογειακοί λαοί κατά πολλά χρόνια το χρησιμοποιούν και γι' αυτό έχουν μια ποιότητα στη ζωή τους, λιγότερα προβλήματα υγείας και σε συνδυασμό με τη σωματική άσκηση και περισσότερα χρόνια ζωής.
Τώρα αυτό στο οποίο αναφερθείτε, κατά στο κοτόπουλο, το οποίο είναι μια εξαιρετικά υγιεινή τροφή, δεν έχει λίπη, έχει πρωτεΐνες. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοτόπουλων που πολλούνται στην αγορά. Είναι τα κλασικά, τα συμβατικά, τα ελευθέρας βοσκής και τα βιολογικά. Τα βιολογικά έχουν γύρω στα 17,5 με 18 ευρώ το κιλό, οπότε εκεί είναι απαγορευτικά,
είναι δύσκολο,
λόγω
ναι,
κόστους.
Ναι.
Τα ελευθέρας βοσκής έχουν σαφώς μια καλύτερη γεύση από τα συμβατικά, αλλά στα συμβατικά ξέρουμε όλοι, έχουν μεταδοθεί πολλές εκπομπές, πολλά ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση, όπου είναι στιβαγμένα ή είναι σε κλουβιά, ας πούμε, μέσα, ή είναι στιβαγμένα 10.000 κοτόπουλα. Όταν πεθάνει κάποιο, τα κοτόπουλα τρώνε το πτώμα του άλλου κοτόπουλου, και εκεί βεβαίως υπάρχει ένας κίνδυνος. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχω την αίσθηση ότι δεν είναι μόνο οι τροφές, αλλά και οι καλές τροφές θα πρέπει να έχουν ένα στοιχειώδες επίπεδο. Για παράδειγμα, να φέρω ένα άλλο παράδειγμα, κύριε Πουδούρη, τα παγωτά, τα συσκευασμένα, άλλο αν πας στο ζαχαροπλαστείο και πάρεις ένα παγωτό το οποίο είναι ενός, μίας, δύο, τριών ημερών, έχουν ημερομηνία λήξη 1,5 χρόνο μετά. Προφανές ότι περιέχουν μέσα συντηρητικά, διότι πώς να κρατήσεις το παγωτό 1,5 χρόνο.
Και οι ισχυρές γεύσεις, οι οποίες γίνονται συνήθεια.
Ναι, πολύ τώρα, αλάτι, πολύ ζάχαρη.
Ακριβώς. Ναι. Και τα κοτόπουλα, όπως είπατε, είναι το τι τρώνε και αυτά, όπως και τα χοιρινά και τα μοσχάρια. Είναι θέμα να, αν είναι ελευθέρας βοσκής, αν τρώνε σωστές ζωοτροφές, αν τρέφονται με καλαμπόκια και με τέτοια τα κοτόπουλα και όχι με τεχνητές ζωοτροφές και πολλά χημικά και αυξητικούς παράγοντες που βοηθάνε στην ταχεία ανάπτυξη. Yeah. Όλα αυτά περνάνε στον οργανισμό μας και πέραν της σωστής υγείας, η υπερκατανάλωση, λέει, το κοτόπουλο όταν το κάνεις κοτομπουκιά, που είναι της μόδας και πολλά παιδάκια το τρώνε με αυγά πασπαλημένα, με κουρκούτια και όλα αυτά, με κέτσαπ και με, πώς το λέμε, με συντηρητικά διάφορα και συμπληρώματα αυτά, junk food, τότε πάμε στο, παίρνει βάρος τα παιδιά, επηρεάζεται η καρδιαγγειακή τους λειτουργία, δημιουργείται υπέρταση, μπορεί να δημιουργηθεί ζάχαρο, δημιουργούνται αρτηριοσκλήρυνση και επομένως και νοσήματα φθοράς πιο γρήγορα και εγκεφαλικά και εμφράγματα και αυτά. Όχι, δεν σημαίνει ένα παιδί θα τα εκδηλώσει στην παιδική ηλικία.
Αλλά γράφει υποθήκη σύνδρομο για το μέλλον, λέτε. Γράφει ακριβώς μια υποθήκη για το μέλλον.
Αυτό το μεταβολικό σύνδρομο το λεγόμενο.
Μάλιστα. Τώρα ήθελα να πω, το θέμα της παχυσαρκίας είναι ένα μείζον θέμα για τα Ελληνόπουλα. Έχουμε από τα πιο παχύσαρκα παιδιά σε ολόκληρο τον πλανήτη και πραγματικά όταν πηγαίνω στην παραλία να κάνω ένα μπάνιο θλίβομαι, γιατί βλέπω πάρα πολλά παιδιά έτσι γυμνασμένα, σε καλή κατάσταση, να τρέχουν, να παίζουν ρακέτες, να παίζουν με την μπάλα και βλέπεις και ορισμένα παιδιά τα οποία είναι τόσο παχύσαρκα, τα οποία δυσκολεύονται ακόμα και να περπατήσουν και εκεί διαρωτώ με, ο γονέας δεν το βλέπει αυτό? Δεν βλέπει ότι κάτι πρέπει να κάνει? Και αν δεν μπορεί να κάνει κάτι, δεν μπορεί να πάει το παιδί σε ένα διατροφολόγο να του δώσει?
Και διατροφολόγο, και υπάρχει ομάδες τώρα στα νοσοκομεία και στα δημόσια και στα ιδιωτικά. Έχουν φτιαχτεί ομάδες παχυσαρκίας που περιλαμβάνει ενδοκρινολόγο, ψυχολόγο και διαιτολόγο. Δηλαδή θέλει την συνεργασία τριών υποειδικοτήτων να γίνει ένας ενδοκρινολογικός έλεγχος στο προφίλ του παιδιού, μήπως υπάρχει κάτι με το θυροειδή, κάτι με το πάγκρεας ή κάποιο μεταβολικό νόσημα, και να, μετά ο ψυχολόγος να μπει στο υπόβαθρο της οικογένειας και το πώς χειρίζονται, ποιες ώρες τρώνε τα παιδιά, γιατί τρώνε βιαστικά, γιατί τρώνε με άγχος. Το γνωστό που λέμε ότι αγχώνομαι και τρώω ή είμαι χαλαρός και τρώω. Δηλαδή όλα αυτά
καταφεύγουν. Το φαΐ είναι μια παρηγοριά, θα μπορούσε να πει κανείς.
Ο διαιτολόγος να φτιάξει ένα ημερήσιο πρόγραμμα και να παρακολουθεί τακτικά το παιδί. Υπάρχουν εργαλεία.
Και για να ενημερώσουμε και τους γονείς, σε ποιο τμήμα του νοσοκομείου, των παιδιατρικών,
είναι,
φαντάζομαι, νοσοκομείων.
Στα νοσοκομεία παιδών είναι στο ενδοκρινολογικό τμήμα, υπάρχει τμήμα παχυσαρκίας.
Α, μάλιστα. Οπότε, εάν έχουν τέτοιο πρόβλημα, δεν έχουν παρά
είναι
να...
Είναι ραντεβού και δεν πάνε πολύ μακριά, δεν πάνε μακριά τα ραντεβού.
Αυτό σημαίνει ότι δεν πάει πάρα πολλοί κόσμος στα παιδιά του εκεί.
Ακριβώς. Αυτό που είπατε, ότι δεν, τέτοιο, ή δεν το ξέρει ο πολλής κόσμος. Ναι. Μπορεί να μην το ξέρει.
Ευκαιρία όμως που το λέτε.
Ευκαιρία
και
για
το...
να επικοινωνηθεί, και αν πάει πολύ μακριά και κάποιος έχει μια ασφάλεια, μπορεί να πάει και στα ιδιωτικά νοσοκομεία.
Σωστά. Μάλιστα. Κύριε Πουδούρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ήταν πολύ διαφωτιστικός.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Καλό βράδυ. Γεια.
Καλό βράδυ. Μιλήσαμε λοιπόν με τον κύριο Νίκο Βουδούρη, παιδίατρο, μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας, για τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, πατατάκια, σνακς, πορτοκαλάδες, κόλλες, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, και οι γονείς πρέπει να παρατηρούν τα παιδιά τους, γιατί εάν έχουν μια παθογόνο, εν πάση περιπτώσει παχυσαρκία, θα αντιμετωπίσουν προβλήματα στο μέλλον με υψηλή αρτηριακή πίεση και καρδιομεταβολικά νοσήματα, εν πάση περιπτώσει, καρδιοαγγειακά νοσήματα. Και εν πάση περιπτώσει είναι ένα μείζον πρόβλημα. Υπάρχουν λοιπόν στα νοσοκομεία παιδών, όπως μας είπε και ο κύριος Βουδούρης, και στο παιδόν Αγλαία Κυριακού και στο παιδόν Πεντέλης. Το Πεντέλης, να πούμε ότι είναι ένα από τα καλύτερα παιδιατρικά νοσοκομεία σε όλη την Ευρώπη, έχει βραβευθεί για αυτό το λόγο. Υπάρχει τμήμα παχυσαρκίας, όπου υπάρχουν και διατροφολόγοι και ενδοκρινολόγοι και ψυχολόγοι για να στηρίξουν την προσπάθεια των παιδιών να χάσουν αυτό το περιττό βάρος. Η ώρα έχει πάει 8:30, σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με τον κύριο Βασίλη Γραμματίκα, αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Δικαίου, για να δούμε τα εντάλματα σύλληψης που έχει εκδώσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τον Ισραηλό Πρωθυπουργό Νετανιάχου, τον Υπουργό Άμυνας και τρεις ηγέτες της Χαμάς, μεταξύ των οποίων και ο Γιαχία Σινουάρα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι το προφίλ του προσωρινού Ιρανού Προέδρου μετά το δυστύχημα με το ελικόπτερο που σκοτώθηκε ο Ιμπραήμ Ραΐσι. Ο άνθρωπος θα το διαδεχθεί για 50 μέρες και θα είναι υπηρεσιακός πρόεδρος του Ιράν. Είναι ο Μοχάματ Μοχμπέρ. Είναι 68 ετών, ανέλαβε καθήκοντα αντιπροέδρου το 21 μαζί με τον 63χρονο σκλήρο πυρηνικό Ραΐσι. Θεωρείται έμπιστος του πνευματικού και πολιτικού ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενέι, ο οποίος έχει τον τελευταίο λόγο σε όλα τα θέματα του κράτους. Είχε ακουστεί μάλιστα ότι ο Ραΐσι θα ήταν ο διαδοχός του. Ο Χαμενέι διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξει καμία διακοπή του κυβερνητικού έργου. Και να επισημάνουμε εδώ ότι περισσότερες αναλύσεις καταδεικνύουν ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια αλλαγή στην σκληρή πολιτική του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν. Ο Μοχμπέρ γεννήθηκε στην νοτιοδυτική επαρχία Χουζεστάν του Ιράν, υπηρέτησε ως αξιωματικό στο ιατρικό σώμα των φρουρών της Επανάστασης κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ, τη δεκαετία του 80, και παρά το χαμηλό τόνο δημόσιο προφίλ του, κατήχε εξέχουσες θέσεις στη δομή εξουσίας της χώρας, ιδίως στα φιλανθρωπικά ιδρύματα. Αυτές οι ομάδες τροφοδοτήθηκαν από δωρεές ή περιουσιακά στοιχεία που κατασχέθηκαν μετά την Ισλαμική Επανάσταση του Ιράν το 1979, ιδίως εκείνα που συνοδεύονταν προηγουμένως με το Σάχι του Ιράν ή εκείνους που συμμετείχαν στην κυβέρνησή του. Δεν βλέπουμε λοιπόν να επισημάνουμε εν κατακλείδη αλλαγή στα του Ιράν, και αυτός ο άνθρωπος θα διοικεί το Ιράν τις επόμενες 50 ημέρες μέχρι να γίνουν εκλογές και να βγει κάποιος άλλος, ο οποίος επίσης θα χαίρει της εκτίμησης του Χαμενέι. Να πάμε τώρα στο θέμα το οποίο σας προαναγγείλαμε. Καθώς είχαμε τα εντάλματα σύλληψης εναντίον Νετανιάχου, Γκάλαντ και τριών ηγετικών στελεχών της Χαμάς, να καλησπερίσω στη τηλεφωνική μας γραμμή και στο πρώτο πρόγραμμα τον κύριο Βασίλη Γραμματίκα, είναι αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Κύριε Γραμματίκα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κύριε Φαναριώτη, χαρά μου να είμαι μαζί σας.
Και η δικιά μας το ίδιο. Κατά πρώτον, να ρωτήσω κάτι έτσι πολύ βασικό. Υπάρχει πρακτικό αποτέλεσμα των ενταλμάτων?
Κοιτάξτε, θα έπρεπε, αλλά για να είμαστε απολύτως ρεαλιστές, είναι περισσότερο συμβολική αυτή η κίνηση, ενδεχομένως και αποτέλεσμα πίεσης πολλών χωρών προς το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο για μένα έχει μείνει αδρανές εδώ και πάρα πολύ καιρό, ενώ θα έπρεπε αυτό να το έχει κάνει τουλάχιστον 2-3 μήνες πριν. Αλλά είναι μη ρεαλιστικό να αναμένει κανείς ότι θα παραδοθεί ο Νετανιάχου ή θα παραδοθεί ο αρχηγός της Χαμάς.
Ναι,
βεβαίως στο συμβολικό πεδίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, όχι μόνο για το ότι περίπου αναγνωρίζεται, και κυρίως για το Ισραήλ, έτσι, γιατί για τη Χαμάς αυτά για τα οποία κατηγορούνται τα ηγετικά της στελέχη αφορούν την 7η Οκτωβρίου και ό,τι
τις φρικαλαιότητες αυτές. Ναι,
ναι, αλλά για το Ισραήλ έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία το κατηγορητήριο, διότι για παράδειγμα οι περισσότερες από τις κατηγορίες, χωρίς να το λέει ρητά, είναι συμπεριφορές που ταυτίζονται ή συσχετίζονται άμεσα με ζητήματα γενοκτονίας. Και μάλιστα η Νότιος Αφρική ήδη έχει προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης κατά του Ισραήλ, κράτος εναντίον κράτους δηλαδή.
Ναι,
και αυτή η διαδικασία φυσικά είναι συνεχιζόμενη με την κατηγορία της γενοκτονίας. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη αξία, επαναλαμβάνω συμβολική, η συσχέτιση αυτού που έκανε η Νότιος Αφρική και συνάντησε την αποδοχή πάρα πολλών κρατών με αυτό που γίνεται τώρα από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Να σας αναφέρω και κάτι ακόμη πριν με ρωτήσετε ό,τι θέλετε.
Ναι.
Επίσης έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο τρόπος που αντέδρασαν διάφοροι. Έτσι λοιπόν έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία και τη Γερμανία, όπως και την Αυστρία, να αντιδρούν αρνητικά και κυρίως επικεντρώνοντας το γεγονός ότι εξισώνεται ή ταυτίζεται, αν θέλετε, η ηγεσία ενός κράτους με την ηγεσία της Χαμάς. Απ' την άλλη όμως έχουμε κράτη, καταρχήν τον Οργανισμό Αφρικανικής Ενότητας που χαιρέτησε αυτή τη διαδικασία, αλλά και κράτη όπως το Βέλγιο ή η Γαλλία, τα οποία υπερθεματίζουν τη συγκεκριμένη διαδικασία. και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι παντελώς απούσα σαν θεσμικός φορέας.
Βέβαια, η Γαλλία και το Βέλγιο, στο Βέλγιο έχω σπουδάσει και έχω ζήσει 5 χρόνια. Ας μην ξεχνάμε ότι έχουν πάρα πολύ σημαντικό τμήμα μουσουλμανικού πληθυσμού. Στη Γαλλία είναι περίπου 7 εκατομμύρια οι μουσουλμάνοι, ενσωματωμένοι βέβαια οι περισσότεροι. Και στο Βέλγιο έχουμε περίπου 2 εκατομμύρια μουσουλμάνους. Οπότε ενδεχομένως αυτό
πολύ
να είναι.
Περισσότερο στο Βέλγιο, επειδή συμβαίνει να είμαι τακτικά εκεί.
Ναι, είναι πάνω από 2 εκατομμύρια πλέον, 3.
Πολύ περισσότεροι, πολύ περισσότεροι.
Ναι, είναι μικρή χώρα το Βέλγιο, δεν έχει πολύ μεγάλο
είναι
πληθυσμό.
Είναι μικρή χώρα, αλλά ο πληθυσμός της είναι περίπου πληθυσμός Ελλάδος.
Ναι, οκ, okay. Το δέχομαι αφού το έχετε υπόψη σας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι περί εξίσωσης που είπατε πριν, διάβαζα σήμερα τον Ευρωπαϊκό Τύπο και η Süddeutsche Zeitung γράφει πως αν και η Ισραηλινή ηγεσία πράγματι δεν μπορεί να συγκριθεί με τη Χαμάς και παρότι η απόφαση για τα εντάλματα σύλληψης μοιάζει να εξισώνει αδιάκριτα δύο ανώμιες συνθήκες, τίποτα από όλα αυτά δεν αθώνει τον Νετανιάχου του, ούτε και αποτελεί δικαιολογία για τις αποφάσεις που έχει λάβει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ενώ η Frankfurter Allgemeine Zeitung για το ίδιο θέμα σχολιάζει ότι το γεγονός ότι τώρα προβαίνει σε ένα ιστορικό και ακραίο βήμα το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και σε μια χώρα με ένα συγκριτικό λειτουργικό κράτος δικαίου αποτελεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Δεν σημαίνει ωστόσο, όπως επισημαίνει η γερμανική εφημερίδα, πως ο Νετανιάχου και ο Γκάλαντ έχουν διαπράξει πράγματι εγκλήματα πολέμου. Αυτό θα μπορούσε να το κρίνει μονάχα το δικαστήριο κατόπιν ακρόασης.
Είναι μια λίγο περίεργη διαδικασία. Δηλαδή, ο εισαγγελέας αυτή τη στιγμή ζήτησε την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης κατά αυτών που κατηγορεί. Αυτό θα πάει σε μια τριμελή επιτροπή δικαστών του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και αυτοί θα αξιολογήσουν κατά πόσο συντρέχει λόγος προκειμένου να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Υποθέτω θα το κάνουν.
Σε πότε, σε τι χρονικό ορίζοντα είναι αυτό, κύριε Γραμματικά?
Δεν είμαι απόλυτα βέβαιος, αλλά πάντως σε σύντομο χρονικό ορίζοντα. Ναι. Δηλαδή για την περίπτωση Πούτιν, για παράδειγμα, αυτό έγινε σε 15 μέρες, κάτι τέτοιο.
Ναι, εντάξει, για τον Πούτιν ήταν πολύ εύκολο και ήταν και προφανές ότι επιτιθένουν σε μια ξένη χώρα και με αποτέλεσμα να έχει τόσους νεκρούς αμάξους, είναι προφανές ότι...
Δεν είναι ακριβώς προφανές, γιατί αυτά για τα οποία κατηγορήθηκε δεν είχαν καμία σχέση με αυτά. Ήταν για απαγωγές παιδιών κλπ, δηλαδή κάτι το οποίο αφενός ήταν προβληματικό όσον αφορά τη θεμελίωσή του και αφετέρου βασίστηκε κατά αποκλειστικότητα στη στοιχεία που έδωσε η Ουκρανία. Δεν υπήρχε δηλαδή κάτι πιο αντικειμενικό.
Ναι,
άρα και εκεί θα μπορούσαν να έχουν καθυστερήσει.
Okay, το δέχομαι αυτό. Τώρα είναι η πρώτη φορά που εκδίδεται ένταλμα σύλληψης κατά Ισραηλινού αξιωματούχου και διαρωτώ με, επειδή και αυτά τα διάβαζα σήμερα στο Guardian και στη Monde, μήπως αυτό είναι ένα μήνυμα του Καρίμ Χάν για να πιέσει για την ανακοχή, την οποία προς το παρόν δεν έχει καταφέρει να επιτευχθεί?
Για τον συγκεκριμένο έχω κάποια αρνητική αντίληψη, βλέποντας την, βλέποντας την πορεία του, και δεν νομίζω άλλωστε ότι έχει και την ισχύ αλλά και τη δυνατότητα να παίξει έναν τέτοιο πολιτικό ρόλο. Θα ήταν ευχής έργο να επιδιώκεται κάτι τέτοιο, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα μπορεί να το κάνει ο Καν. Ούτε ότι μπορεί να πιέσει έτσι ώστε να γίνει η ανακοχή.
Ναι, πέρα από το συμβολικό πάντως υπάρχει και μια πρακτική διάσταση, καθώς ουσιαστικά η εντολή του Χάν είναι ένας μοχλός πίεσης που ουσιαστικά αντανακλά τις θέσεις του Τζο Μπάιντεν, της Ουάσιγκτον, της Δύση εν γέννη, αυτό που είπατε πριν για την Γερμανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και της διεθνούς κοινότητας. Τελικά είναι ένας σημαντικός μοχλός πίεσης ή με δεδομένο ότι δεν θα υπάρξει πρακτικά κάποια επίπτωση σε αμφότερες τις πλευρές Ισραήλ και Χαμάς, δεν είναι τόσο μεγάλος?
Εκτιμώ ότι στο σύγχρονο κόσμο που ζούμε η εικόνα έχει, και ο συμβολισμός έχουν πολύ ενδεχομένως ισχυρότερο ρόλο από μια πραγματική διαδικασία. Το γεγονός λοιπόν ότι εκδόθηκαν αυτά τα εντάλματα ή αν εκδοθούν και διωχθούν πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι, στην ουσία τους καταδικάζει στα μάτια μεγάλου κοινού της διεθνούς κοινότητας. Δηλαδή δεν θα περιμένει κανείς να δικαστεί ο Νετανιάχου, θα τον θεωρούν ήδη εγκληματία πολέμου, ήδη διαπράξαντα γενοκτονία.
Ναι.
Και βλέπουμε και η εικόνα, ξέρετε, είναι αμήλικτη. Δηλαδή το γεγονός ότι ισοπεδώθηκαν τα μισά κτίρια της Γάζας δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.
Όχι, σίγουρα όχι και άμα.
Δηλαδή μπορεί να αμφισβητηθεί, ξέρω εγώ, αν είναι 35.000-34.000 νεκροί, αλλά υπάρχουν κάποια αντικειμενικά δεδομένα τα οποία συνδυαζόμενα με αυτό, δηλαδή με το θεσμικό ζήτημα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, περίπου καταδικάζουν αυτούς τους ανθρώπους και κυρίως, ειδικά για το Ισραήλ, το Ισραήλ πάντοτε είχε υποτίθεται μια ηθική ανωτερότητα και φυσικά είχε και την ατιμορρησία λόγω των προστατών του. Πλέον αυτό το έχει χάσει και τα δύο, και την ηθική ανωτερότητα αλλά και την ατιμορρησία.
Πάντως αυτό που διάβαζα, κύριε Γραμματίκα, είναι ότι τα κράτη τα οποία έχουν υπογράψει και επικυρώσει τη σύμβαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου είναι σχετικά λίγα, δεν είναι πολλά.
Αν θυμάμαι καλά είναι 100, πάντως δεν είναι ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε η Ρωσία, ούτε η Ουκρανία που μας ενδιαφέρει, καλά προφανέστατα ούτε το Ισραήλ, αλλά ούτε και κανένα από τα αραβικά κράτη, γιατί ακριβώς ο στόχος των αραβικών κρατών είναι το Ισραήλ και το Ισραήλ δεν έχει δεχθεί την ισχύ του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.
Αυτό λέτε επειδή αυτή τη στιγμή έχουμε σφοδρούς βομβαρδισμούς στη Γάζα, στην περιοχή της Ράφα, και είναι γνωστό ότι υπάρχουν εντονότατες αντιδράσεις, όχι μόνο από την αντιπολίτευση στην Ισραηλία, αλλά και τους Ισραηλινούς πολίτες, ειδικά απέναντι στον Νετανιάχου. Θέλουν να φύγει, θέλουν να βρουν κάποιον άλλον, ο οποίος ενδεχομένως θα είναι πιο μετριοπαθής. Ο Νετανιάχου είναι αυτή τη στιγμή πολεμικός πρωθυπουργός, οπότε όσο διαρκεί ο πόλεμος διασφαλίζει τη θέση του. Μήπως, διερωτώ με, είναι ένας λόγος αυτός όπου ο Νετανιάχου δεν καταλήγει σε μια συμφωνία εκεχηρίας από την οποία προφανώς θα μπορούσαν να υποφεληθούν αμφότερες πλευρές, πάντα με την αιτιολογία ότι η Χαμάς θα μπορέσει να ανασυγκροτηθεί, κάτι το οποίο έχει γίνει εν μέρη στην Βόρεια Γάζα. Αυτή είναι η απορία μου. Το ερώτημά μου, μάλλον.
Κατά κάποιους, αυτό ήταν το ένταλμα ήταν θείο δώρο για τον Νετανιάχου. Για τον απλούστατο λόγο ότι εκεί που ήταν η Πατμόν, εκεί που ο βασικός του σύμμαχος, ο Γκάντς, πώς τον λένε, ήταν έτοιμος να τον εγκαταλείψει.
Ναι.
Όχι ο Γκάλαντ.
Μπένι Γκάντς, ναι.
Ναι.
Ο εταίρος κυβερνητικός.
Τώρα λόγω ακριβώς αυτού του εντάλματος συσπηρώθηκαν όλοι και κατά συνέπεια κέρδισε χρόνο ο Νετανιάχου. Είναι γεγονός ότι είναι προβληματική από πολλές απόψεις η πολιτική του επιβίωση, αλλά το θέμα του Νετανιάχου είναι το εξής, όχι του Νετανιάχου, με τον Νετανιάχου, ότι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον εξ όσων μπορώ να έχω εικόνα της Ισραηλινής πολιτικής ζωής, δεν υπάρχει κάποια προσωπικότητα που να βγει μπροστά και να μπορέσει να ηγηθεί του Ισραήλ.
Ναι, δηλαδή, είχε αποδειχθεί χαλκέντερος 20 χρόνια και πλέον στην εξουσία. Έχει δίκιο σε αυτό.
Είναι δηλαδή εξαιρετικά προβληματικό αυτό για την Ισραηλινή πολιτική σκηνή, γιατί και 2-3 που ήταν πριν τον Νετανιάχου ήταν εξαιρετικά βραχύβιοι ως πρωθυπουργοί και εξαιρετικά αδύναμοι ως προσωπικότητες. Οπότε ενδεχομένως, ναι, δεν το θέλουν πολύ τον Νετανιάχου, αλλά δεν ξέρω αν έχουν κάποιον αντικαταστάτη του
Νετανιάχου. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Κύριε Γραμματίκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτησή μας, πάντα ενδιαφέρουσα. Να σας ευχαριστήσω θερμά εκεί στην ακριτική Θράκη όπου βρίσκεστε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας κάποια στιγμή, γιατί είναι προφανές ότι το Μεσανατολικό, θα μου πείτε εδώ 50 χρόνια μας απασχολεί όπως και το Κυπριακό, αλλά είναι προφανές ότι μπαίνουμε σε περίοδο πολύ σημαντικών εξελίξεων.
Δεν μου αρέσει να είμαι απεσιόδοξος, αλλά και σε 10 χρόνια να κάνουμε μια αντίστοιχη συζήτηση πάλι τα ίδια θα λέμε. Ειδικά για το Μεσανατολικό, δυστυχώς.
Ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Το έχω διαπιστώσει και εγώ. 38 χρόνια κάνω διεθνή. Η αλήθεια είναι ότι έχω δει πολλά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστώ όμως και πάλι πολύ.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Καλό βράδυ στην Θράκη. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κ. Βασίλης Γραμματίκας, αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς δικαίου, με τον οποίο συζητήσαμε τα εντάλματα σύλληψης κατά Νετανιάχου και στελεχών της Χαμάς και κατά πόσο αυτά θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια αναγωγή. Απεσιόδοξο ο κύριος Γραμματίκας δεν νομίζει ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε σύντομα σε αυτό το σημείο. Η ώρα έχει πάει 9 παρά 12 λεπτά και το μόνο σίγουρο είναι ότι η επιστολή που έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κομισιόν σίγουρα ταρακούνησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Απάντησε σήμερα η Κομισιόν, χαιρετίζει την επιστολή που έστειλε ο κ. Μητσοτάκης προς την πρόεδρο της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των διαφορών στις τιμές πώλησης βασικών καταναλωτικών προϊόντων και τονίζει ότι θα απαντήσει σε εύθετο χρόνο. Είναι πολύ σημαντική η δήλωση του εκπροσώπου της Επιτροπής ότι η επιστολή του Έλληνα Πρωθυπουργού συμβάλλει στο συνολικό προβληματισμό για το μέλλον της ενιαίας αγοράς, τονίζοντας ότι η Κομισιόν παραμένει προσιλωμένη στην κατάργηση των ανεδικαιολόγητων ρυθμίσεων και μη φραγμών για να διασφαλίσει την καλύτερη λειτουργία της αγοράς. Εδώ σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε ότι η Κομισιόν το 2020 είχε κάνει μια μελέτη η οποία επιβεβαίωσε την ύπαρξη μη ρυθμιστικών περιορισμών που επιβάλλονται από τους προμηθευτές τους πολιτές λιανικής, εμποδίζοντάς τους να προμηθεύονται στη χώρα της επιλογής τους. Και σύμφωνα με την νομοθεσία περί ανταγωνισμού, αυτές οι συμφωνίες είναι παράνομες και οι μονομερείς αυτές πρακτικές απαγορεύονται εάν ο κατασκευαστής κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά εισαγωγής. Πρόκειται για έναν κικαιώνα, ο οποίος χρειάζεται πολύ τόλμη, πολύ θέληση και κυρίως πολιτική βούληση από την πλευρά της Κομισιόν να θέσει το δάχτυλο επί των τύπωτων ύλων. Και μάλιστα η επιστολή την οποία έστειλε ο Πρωθυπουργός θα υποστηριχθεί και από την έκθεση του Μάριο Ντράγκη για το μέλλον της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, αλλά και την έκθεση του Ερίκο Λέτα για το μέλλον της ενιαίας αγοράς. Είναι πολλές και πολύ σημαντικές φωνές, όπως καταλαβαίνετε, όταν και ο Μάριο Ντράγκη, ο περίφημος Σούπερ Μάριο, μπαίνει σε αυτό το ζήτημα. Υπάρχουν ελπίδες να γίνει κάτι. Αυτό περιμένουμε και εμείς με μεγάλη αγωνία. Put a spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do.
can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. You're mine.
Και τώρα στη γειτονική μας χώρα, τη Βόρεια Μακεδονία, τι να πούμε για αυτή την πρόεδρο, την Σιλιάνοσκα Ντάβκοβα. Πραγματικά κάνει απίστευτες κυβιστήσεις, ανανέωσε σήμερα την επίσημη στο σελίδα της και όπως επισημαίνουν τα ίδια τα μέσα ενημέρωσης των Σκοπίων, προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι στην αρχική σελίδα της επίσημης στο σελίδας και δίπλα στο οικόσημο δεν αναγράφεται το όνομα του θεσμού, δηλαδή πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, απλώς πρόεδρος. Πιανού κράτους, μαντέψτε το, προφανώς σκέφτεται η κυρία Σιλιάνοσκα. Η συνταγματική ονομασία της χώρας, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, εμφανίζεται μόνο στην περιγραφή της χώρας, όπου παρατίθενται γεωγραφικά, δημογραφικά και άλλα στοιχεία, ενώ στην κατηγορία πρόεδρος αναφέρεται απλά ως πρόεδρος, χωρίς να διευκρινίζει ποιας χώρας είναι πρόεδρος. Ειλικρινά προσπαθώ να αντιληφθώ πώς σκέφτεται αυτή η 70χρονη πολιτικός που εξελέγει πρόεδρος της χώρας μετά τις προεδρικές εκλογές που διεξήγησαν στη Βόρεια Μακεδονία στις 8 του μηνός και κέρδισε το εθνικιστικό Βεμερό, επικρατώντας μάλιστα μεγάλη διαφορά του μέχρι πρώτον ο σοσιαλδημοκράτη πρόεδρο της χώρας Στέβο Πενταρόφσκι. Την ίδια ώρα, ακόμα πιο βόρεια πηγαίνοντας, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι ξεκινά ασκήσεις με τακτικά πυρηνικά όπλα, προκαλώντας για άλλη μια φορά την ανησυχία της Ευρωπαϊκής Υπήρου και της Δύσης γενικότερα. Τις ασκήσεις τις κάνει ο Πούτινος απάντηση στα σχόλια Ευρωπαίων ηγετών για το ενδεχόμενο να σταλούν δυτικοί στρατιώτες στην Ουκρανία, αν αυτό απαιτηθεί. Εγώ θα πω από την ταπεινή μου γνώμη και πείρα ότι, καλά, για τους Αμερικάνους ας το ξεχάσουμε. Έχουμε προεδρικές εκλογές 6 μήνες, οπότε κανείς δεν θα ήθελε να πάει έστω και ένας Αμερικανός στα Σκόπια και ενδεχομένως να σκοτωθεί. Αλλά και η Ευρώπη δεν θέλει να χυθεί αίμα Ευρωπαίων στρατιωτών. Ας μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και πολύ καιρό, περίπου 10 χρόνια, προσπαθεί να συγκροτήσει μια δύναμη ταχείας επέμβασης 5.000 ανδρών και δεν το έχει καταφέρει ακόμα. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά παραμένει ουραγός. Να δούμε τι θα γίνουν και με τον γείτονά μας μετά την εκλογή του εθνικιστικού Βεμερό. Όλα αυτά θα τα παρακολουθούμε στενά. Η ώρα έφτασε 9 παρα 4 λεπτά. Κάπου εδώ η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σφυρόερα για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Το Βασίλη Νικολόπουλο για τη ρύθμιση των ήχων, τη Μαριάντζαλα Μεταλλινού για τις μουσικές επιλογές, από εμένα τον Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλες και όλους για ένα όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος, στους 91,6 και τους 105,8, καθώς ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή της Βασιλείας Ζερβού, Ελθέτω η Βασιλεία. Γεια σας.